Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីល្បែងស្ដីពីបរិស្ថានត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីអាកាសធាតុនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីទូរសាពកេនយ៉ាបង្កើតអាប់មួយដើម្បីការពារការលួចទូរសាពកន្លែង Hopewell Ceremonial Earthworks នៃរដ្ឋ Ohio កំណត់ការចាត់តាំងជាគេដំណែលពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបរងបញ្ហាជីវភាពខ្លាំងខណៈទេសចរនៅតែមានចំនួនតិចខុសពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្កើនការគិតគូរលើការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការស្ទង់មតិឆ្លងបញ្ចាំងវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនៅកម្ពុជាប្រវត្តិរបស់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវកំពូលថារដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនគូចំណាយបន្ថែមទៅលើសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងអប់រំបរិស្ថានរបស់ខ្លួនខណៈដែលទឹកជំនន់និងការច្រោះដីកើនឡើងដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគំនិតដូចផ្ដើមការអប់រំចុងក្រោយបំផុតគឺជាល្បែងបៀមួយដែលមានឈ្មោះថាលេងរៀននិងធ្វើសកម្មភាពឥឡូវឬ Plan លោក Gilson Emeka នៃ VOAរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាប៊ូហ្សាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមបរិស្ថានបានដាក់បង្ហាញល្បែងបៀថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Plan ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយអប់រំអ្នកលេងល្បែងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសហស្ថាបនិកមូលនិធិ EcoCycle Development Foundationថាអ្នកនាងចង់ធ្វើឲ្យការសិក្សាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានមានភាពសប្បាយរីករាយជាងមុនបន្តិចអ្នកនាង Lorita Boniface ថ្លែងថា
យើងគិតពីវិធីរីករាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីដាស់អារម្មណ៍សាធារណជនទូទៅមិនមែនគ្រប់គ្នាមើលសៀវភៅនោះទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាចង់សប្បាយពេលអ្នកលេងល្បែងនេះអ្នកកំពុងរៀននិងគិតពីសកម្មភាពដែលត្រូវតែធ្វើឥឡូវនេះ
អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអាប៊ូហ្សាគឺអ្នកនាងអេវ៉ារិនអាយ៉េតថាតាំងពីលេងល្បែងនេះមកអ្នកនាងបាននឹងកំពុងចាត់ទុកសុវត្ថិភាពបរិស្ថានជាតួនាទីរបស់អ្នកនាងដែរ
I love that I feel like oh after this there's something I need to do
ខ្ញុំស្រឡាញ់កិច្ចការនេះបន្ទាប់ពីលេងខ្ញុំយល់ថាមានអ្វីមួយត្រូវធ្វើប្រសិនបើខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាបំពុលកាកសំណល់ដោយជោគជ័យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតពីទីនេះទៅខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នថែមទៀតអំពីកន្លែងដែលខ្ញុំបោះចោលសម្រាមរបស់ខ្ញុំ
ការវិភាគថ្មីៗនេះដោយក្រុមហ៊ុន World Weather Attribution បង្ហាញថាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាន់តែងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រព័ន្ធទិន្នន័យគ្រោះមហន្តរាយអន្តរជាតិបានរាយការណ៍នៅឆ្នាំ2022ថាទឹកជំនន់បានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតជាង4000លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិ EcoCycle លោក Aliyu Sadiq ថាមូលនិធិនឹងបរិច្ចាគល្បែង Plan ដល់កុមារ5000នាក់នៅសាលារៀនចំនួន100នៅក្នុងសហគមន៍ជនបទ
Game itself is trying to address a gap.
ល្បែងនេះព្យាយាមដោះស្រាយគម្លាតមួយដោយសារការអប់រំផ្នែកបរិស្ថានភាគច្រើនស្ថិតក្នុងបរិបទទំនើបនៅសាលារៀនក្នុងទីក្រុង។ល្បែងនេះជាបៀដែលអាចលេងដោយដៃផ្ទាល់ដូច្នេះវាជាស្ពានតភ្ជាប់គម្លាតនៃបញ្ហាធម្មពលឬបញ្ហាឧបករណ៍ចល័តដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចទទួលសិទ្ធិអប់រំពីបរិស្ថានបាន។
លោកអាលីយូមូសាអគ្គនាយករងនៃក្រសួងបរិស្ថាននីហ្សេរីយ៉ាថ្លែងថា
This is a welcome initiative
នេះជាការអភិវឌ្ឍដែលគួរឲ្យស្វាគមន៍ហើយក្រសួងបរិស្ថានជាពិសេសនាយកដ្ឋានបំរែបំរួលអាកាសធាតុសប្បាយចិត្ត
អ្នកជំនាញបរិស្ថានកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លាតវៃខាងអាកាសធាតុនិងការចូលរួមសហគមន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុនៅប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនីVOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកបង្កើតកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទជនជាតិកេនយ៉ាបានបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយដែលពលិសថាអាចជួយការពារទូរស័ព្ទទំនើបពីការលួចរកឃើញទូរស័ព្ទដៃដែលត្រូវបានគេលួចនឹងការពារការបាត់បង់ទិន្នន័យអ្នកស្រី Victoria Amonga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលទូរស័ព្ទទំនើបផ្ទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងបានក្លាយទៅជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃជីវិតការលួចទូរស័ព្ទដៃអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅកេនយ៉ាការលួចទូរស័ព្ទដៃកើនឡើងប៉ូលីសថាវាមានចំនួន 21% នៃបទឧក្រិដ្ឋទាំងអស់វាជាបញ្ហាប្រឈមមួយ
Take this phone now should alarm
ហើយអ្នកបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទកេនយ៉ាបានបង្កើតអាប់មួយដែលអាចជួយការពារពីចោរកម្មបានអាប់នេះមានឈ្មោះថា Secure និងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានជំរើសសន្តិសុខដែលអាស្រ័យលើការប្រើនិងកន្លែងទុកដាក់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជានៅក្នុងហោប៉ៅជាដើមលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមបារីគឺជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Secure Technology Solutions នៅរដ្ឋ California ថ្លែងថា
Let's say you are in an office whereby you don't trust necessarily trust everyone around you
ឧបមាថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យដែលអ្នកមិនសូវទុកចិត្តមនុស្សនៅជុំវិញអ្នកបើកអាបនេះឲ្យដាក់ទូរស័ព្ទចោះប្រសិនបើនរណាម្នាក់ប៉ះទូរស័ព្ទវានឹងរោអសន់ឡើងហើយនៅពេលដែលវារោវាក៏ថតរូបអ្នកដែលប៉ះទូរស័ព្ទផងដែរគ្មានអ្វីអាចបិទសំឡេងរោបានទេលុះត្រាតែអ្នកវាលេខសម្ងាត់ដែលម្ចាស់ទូរស័ព្ទបានដាក
់បុគ្គលិក Secure ថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកប្រើប្រាស់300នាក់បានទាញយកកម្មវិធីនេះចាប់តាំងពីដំណើរការនៅដើមខែតុលាអ្នកស្រី Clarice Kibi រំលឹកនៅពេលដែលទូរស័ព្ទត្រូវចោលលួច
ទូរស័ព្ទ pickpockets and at the time it is
វាជាករណីចោលលូកហៅបើនៅពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាបាត់ទូរស័ព្ទទេព្រោះនិយាយតាមត្រង់ទៅវានៅជាប់នឹងទ្រូងខ្ញុំខ្ញុំកាន់របស់ដែលដឹងថាមិនងាយចោលលួចបានទេដូច្នេះខ្ញុំរន្ធត់ចិត្តពេលដឹងថាបាត់ទូរស័ព្ទ
អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតលោក Evans Mungai ថាទូរស័ព្ទដែលចោលលួចឬគេលួចចូលមានទិន្នន័យច្រើនលោកបានបន្ថែមថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូចជាអាប់នេះមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែក៏មានកម្រិតដែរ
We need to look for ways of involving larger society and even OEMs original equipment manufacturers to be able to execute effectively
យើងត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមទាំងមូលនិងក្រុមហ៊ុនផលិតដើម្បីអាចអនុវត្តការតាមដានទូរស័ព្ទទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីកម្រិតលេខសម្គាល់ព្រោះនៅពេលនោះពួកគេមិនអាចប្រើវាដើម្បីតភ្ជាប់បណ្ដាញបានទេ
ទន្ទឹមនឹងនេះអាជ្ញាធរសារគមនាគមន៍របស់ប្រទេសកេនយ៉ាបាននិយាយថាពួកគេកំពុងជំរុញឲ្យសាធារណជនចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីការពារទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កន្លែង Hopewell Ceremonial Earthworks របស់ក្រុមជនជាតិដើមអាមេរិកខាងជើងនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio ដែលមានរយៈកាល400ឆ្នាំមកហើយប្ររពការចាត់តាំងជាគេដំណើរពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO លោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដូចតទៅ
អស់រយៈពេល400ឆ្នាំមកហើយក្រុមជនជាតិដើមអាមេរិកខាងជើងបាននាំគ្នាទៅកាន់កន្លែងធ្វើពិធីមួយចំនួននៅកន្លែងដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋ Ohio ដើម្បីប្ររពវប្បធម៌ពួកគេនិងផ្តល់កិត្តិយសដល់ជនជាតិគេដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាកន្លែងវប្បធម៌បុរាណ Hopewell តាក់ទាញទស្សនិកជនជាច្រើនមកពីទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Glenna Wallace មេកុលសម្ព័ន្ធ Eastern Shawnee នៃរដ្ឋ Oklahoma បាននិយាយថាយើងកោតសរសើរទេពកោសលដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះដែលមានមុនយើងកើតនេះជាអ្វីដែលយើងមកទីនេះនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះ ៅកាន់មនុស្សមួយក្រុមប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅអូឈៀនប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនៃវប្បធម៌ Hopewell ដើម្បីឧទ្ទិសកន្លែង8នៅទីនេះនិងកន្លែងឯទៀតទៀតក្នុងប៉ែកខាងត្បូងរដ្ឋ Ohio ដែលបានក្លាយជាកន្លែងគេដំណើរពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO កាលពីខែកញ្ញាអ្នកសេវូលសដែលមានអាយុ84ឆ្នាំបានថ្លែងថាកិត្តិយសនេះមានន័យថានៅពេលនេះពិភពលោកដឹងអំពីទេពកោសល្យនៃជនជាតិដើមនៃទ្វីបអាមេរិកដែលអ្នកស្រីបានឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រសិភើសិក្សានិងបណ្ដាញព័ត៌មានហៅថាជាក្រុមជនគ្មានអារ្យធម៌លូតលាស់អ្នកសេវូលសបានសរសើរមនុស្សសំខាន់ៗនៃក្រុមកុលសម្ព័ន្ធពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានធ្វើឲ្យមានការចាត់ចែងនេះមានរួមសពដូប្រូសឡុំបាដូដែលជាអ្នកនិពន្ធគ្រូបង្រៀននិងជាឆ្មាំអូធានមូលដ្ឋានដែលធ្លាប់បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រជើអធិរាជ Julius Caesar ដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយមកទ្វីបអាមេរិកខាងជើងពួកគេនឹងទៅឈីលីកូសអ្នកសេវូលសបានថ្លែងថាការនេះមានន័យថាកន្លែងនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើងមជ្ឈមណ្ឌលនៃវប្បធម៌មជ្ឈមណ្ឌលនៃអវ័យវ័យដែលកើតមានមជ្ឈមណ្ឌលនៃជនជាតិដើមអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាមជ្ឈមណ្ឌលនៃអវ័យវ័យតកតងនឹងប្រលឹងមជ្ឈមណ្ឌលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មជ្ឈមណ្ឌលនៃសន្តិភាពនៅទីនេះនៅឈីលីកូសហើយនេះជាអ្វីដែលឈីលីកូសតំណាងនៅថ្ងៃនេះ Hopewell Ceremonial Earthworks ត្រូវបានពន្យល់ថាជាវិហារកាតេដ្រាលជាកន្លែងបញ្ចុះសពនិងជាកន្លែងពិនិត្យមើលផ្កាយកន្លែងបុរាណនេះលាតសន្ធឹង150គីឡូម៉ែត្រទៅខាងត្បូងនិងខាងកើតទីក្រុង Columbus ដោយមានរួមកន្លែងមួយស្ថិតនៅលើកន្លែងលេង Golf ឯកជននិងក្លឹបឯកជនហៅ Country Club មួយផងដែរការចាត់តាំងនេះដាក់បណ្ដាញពំនុកដីទាំងនេះក្នុងប្រភេទដោយបុរាណស្ថានឯទៀតឯទៀតក្នុងពិភពលោកដែរមានរួម Acropolis នៃប្រទេសក្រិក Machu Picchu នៃប្រទេសប៉េរូនិងមហាកំពែងរបស់ប្រទេសចិនវត្តមានវត្ថុនេះនេះដូចជាកៅធម្មជាតិបង្កើតដោយកំអែភ្នំភ្លើងដែលលែងក្តៅហៅ Obsidian Cactus Mica សបកនេះសមុទ្រនឹងថ្មិញត្រីឆ្នាំបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកបុរាណវិជានឹងច្បាស់លាស់ថាមានការរៀបចំពិធីនៅកន្លែងទាំងនេះតាំងពីប្រមាណពី2000ទៅ1600ឆ្នាំមុនបានតាក់ទាញក្រុមជំនឿដើមនៅទូទាំងទ្វីបអាមេរិកពិធីនេះបានធ្វើដោយតាក់ទិននឹង Mount City ដែលជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដ៏ពិសិដ្ឋនឹងជាកន្លែងបញ្ចុះសពមួយនៅជិតស្ទឹងស៊ូតូកន្លែង4ទៀតនៅក្នុងអូធៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺ Hopewell Mound Group Safe Earthworks Highbank Park Earthworks និង Hopeton Earthworks ចូលរួមជាមួយ Fort Ancient Earthworks និង Nature Preserve នៅ Oregonia និង Great Circle Earthworks នៅ Heath បង្កើតជាបណ្ដាញបុរាណស្ថាននេះឡើងលោក Chuck Scam នាយកសេវាអូធិនជាតិដែលជាជនជាតិដើមអាមេរិកទី1កាន់តម្លៃនេះបាននិយាយថាការបង្ហាញសមិទ្ធផលរបស់ Hopewell's បុរាណដល់ទស្សនិកជនពិភពលោកនឹងជួយឲ្យយើងនិយាយប្រាប់ពិភពលោកអំពីរឿងទាំងស្រុងនៃទ្វីបអាមេរិកនិងភាពចម្រុះនៃគេដំណើរវប្បធម៌របស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉េត VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានទប់ស្កាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងក៏ដោយក៏ការចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅតែមានកម្រិតនៅឡើយដែលជាហេតុបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបដោយបានសម្ភាសជាមួយអាជីវករមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍អ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
ជិត30ឆ្នាំហើយបងលក់អត់ដែលជួបប្រទេសដូចឆ្នាំនេះទេអូនឆ្នាំនេះគឺយ៉ាប់ខ្លាំងណាស់យ៉ាប់មិនមានយ៉ាប់តែបងទេគឺទាំងអស់អ្នកលក់រោស៊ីជីវកម្មមុខអង្គអាបងអើយថ្ងៃណាក៏បានកោឆាយទី20000ដល់ថ្ងៃណាក៏អត់ឬនេះ15000គាត់នេះខែមុនមានតិចតិចខែនេះពេញធឹងបដយអត់មានបដយអូបងអើយថ្ងៃណាក៏បានថ្ងៃណាក៏អត់ថ្ងៃណាអត់កោឆាយ3ថ្ងៃនោះនិយាយឡើងរោលុយទិញហូបបានស៊ីរបស់របរសាច់ជឿគេខ្ញុំដាក់នោះដំដាប់ជាងគេគឺឆ្នាំនេះអត់មានមនុស្សបដយថយអស់លលីងបដយឆ្នាំនេះគឺអន់ខ្លាំងបំផុតរមមិនបានក៏ថយមែនចេះតែខ្ចីគេស៊ីចកតើក៏ចេះតែជាពាក្យគេវិញតែកកណែ
នេះជាសម្លេងត្អូញត្អែរបស់អ្នកស្រីកោមាសអាយុ52ឆ្នាំជាអាជីវករលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទាំងអស់ក្តីសង្ឃឹមថាការមុនជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតអ្នកស្រីអាចលក់បានប្រហែលជា200,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងនោះអាចចំណេញប្រហែលជា60,000រៀលក៏ប៉ុន្តែពេលនេះក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីលក់ចំណេញមិនបាន10,000រៀលផងអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាបើស្ថានភាពនៅតែបន្តបែបនេះទៀតប្រហែលជាអ្នកស្រីត្រូវស្វែងរកការងារផ្សេងធ្វើហើយដើម្បីដោះបំណុល
មែនអីទៅអូននៅតែបែបនេះទៀតនៅដោះស្រាយទៀតណាគឺកម្មករធ្វើអីគេទៀតណាលក់ដូរមិនបានស៊ីចេះអូនឯងអស់តើអស់សង្ឃឹមតើអូនខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចដោះស្រាយអត់ចេញមែនណាអូនលក់អត់ដាច់គឺដោះស្រាយអត់ចេញទេរកកន្លែងផ្លូវអត់ចេញអត់រួចទេដឹងតែរកស៊ីអួយបាត់មានមុខរបរបងអូន
ក្រោយពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានស្រាក់ស្រាំជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅដើមឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនហាក់មានក្តីសង្ឃឹមអំពីការកើនឡើងវិញនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលអាចបង្កើតឱកាសរកចំណូលដល់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែក្តីរំពឹងនោះហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីពួកគេខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តមួយដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនពេលមានជំងឺ COVID-19 ភ្ញៀវទេសចរប្រហែលជាង2លាននាក់បានធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅក្នុងខេត្តនេះដែលអាចផ្ដល់ចំណូលប្រហែលជាង100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តនេះក៏ស្ទើរតែពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរទាំងស្រុងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងខេត្តភាគច្រើនជួបការលំបាកខ្លាំងផ្នែកជីវភាពប្រសិនបើវិស័យទេសចរមិនដំណើរការប្រសើរនោះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីអ្នកស្រីកងមាសមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរប្រមាណជិត20នាក់កំពុងឈរត្រៀបត្រានៅក្បែរច្រកចូលប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីរងចាំសួរនាំនិងបញ្ចុះបញ្ចូលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចូលទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរឲ្យជួយប្រើសេវាកម្មមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចររបស់ពួកគេក្នុងដំណើរកម្សាន្តក្នុងនោះមានលោកនិចសិញអាយុ32ឆ្នាំដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាចិនដែលមានបទពិសោធន៍ជិត10ឆ្នាំមកហើយនោះកំពុងឈររងចាំភ្ញៀវនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តជាមួយមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរផ្សេងៗទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនធ្លាប់ឈររងចាំភ្ញៀវបែបនេះទេពីព្រោះមុនជំងឺ COVID-19 លោកអាចដើរភ្ញៀវតាមក្រុមហ៊ុនស្ទើរតែគ្មានថ្ងៃសម្រាកលោកបានបន្ថែមថាមុន COVID យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយខែលោកអាចរកចំណូលបានប្រហែលជា2000ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោករកបានប្រហែលជា300ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ
មករយៈក្រោយនេះដោយសារតែទី1គឺអ្នកអត់ការងារធ្វើមានច្រើនជាពិសេសគឺមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរហ្នឹងហើយភ្ញៀវក៏មានតិចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានតម្លៃហ្នឹងគឺអាចចុះតាមហ្នឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះក្រោម10ដុល្លារក៏គាត់ដើរដែរឧទាហរណ៍បើគាត់អត់ដើរគាត់អត់បានចំណូលអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវដល់ខំចិត្តដើរតែបើសម្រាប់ខ្ញុំមគ្គុទ្ទេសក៍ភាសាចិនប្រហែលជាអាចគ្រោងថា2ថ្ងៃបានមកគ្រប់សម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិពេលខ្លះទៅក៏10ដុល្លារក៏ដើរ15ក៏ដើរអាចបងដឹងស្រាប់ថាចេញពី COVID មកអាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺវាយ៉ាប់យឺនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនដើរអ្នកផ្សេងគេអាចដើរបានអញ្ចឹងទៅយើងដាច់ខាតត្រូវបខំចិត្តត្រូវដើរ
ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរដូចជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអាជីវកម្មលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់និងភោជនីយដ្ឋានជាដើម ខេត្តសៀមរាបមានមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរចំនួនជាង 5,000 នាក់ភាគច្រើនជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាអង់គ្លេសនិងចិនអ្នកដែលប្រកបរបរវិស័យទេសចរនិងមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាថាអ្នកទេសចរចូលមកកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនស្នាក់នៅយ៉ាងច្រើនប្រមាណជា3យប់តែប៉ុណ្ណោះមិនដូចជាប្រទេសជិតខាងដែលអ្នកទេសចរស្នាក់នៅចន្លោះពី15ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃពីព្រោះប្រទេសទាំងនោះមានការលុបកញ្ចប់ទេសចរដោយខ្លួនឯងនិងមានការបង្កើតតំបន់កំសាន្តជាច្រើនសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវឲ្យស្នាក់នៅបានយូរលោកខៀវធីជាប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអង្គរនិងជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាភ្ញៀវទេសចរចូលមកកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាបនៅពេលនេះមានចំនួនតិចនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរត្រូវឈរមកចាំនៅមុខអង្គរយ៉ាងច្រើនបែបនេះរហូតដល់ដាក់វេនគ្នាថែមទៀតដើម្បីបានថវិកាខ្លះដោះស្រាយតម្រូវការជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
គាត់ទីចំមកតិចណាស់មកតិចពីមុនអញ្ចឹងហើយបានគាត់ព្យាយាមមកអង្គុយមុខអង្គរហ្នឹងគាត់មិនរំពឹងថាភ្ញៀវទីចំបរទេសទេភ្ញៀវទីចំខ្មែរអញ្ចឹងក៏អ្នកទៅទីចំយើងសួរនោមគាត់ទៅក៏គាត់ជួយយកដើរបានកន្លះម៉ោងណាស់ញ៉ាំកន្លះម៉ោង1ម៉ោងទៅតែបាក់បន្តិចទៅទៅជួនដូច10,000 20,000ហ្នឹងណាតែបានគាត់ទៅពេញមហូបអាហារតែតែចាំភ្ញៀវបរទេសអត់ទៅមិនមកដល់ឡើយ
លោកខៀវធីក៏បានលើកឡើងថាកត្តាមួយចំនួនដូចជាអនាម័យបរិស្ថានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសកម្មភាពទីលុយក្រៅផ្លូវការរបស់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍មួយចំនួននៅតាមច្រកព្រំដែនគឺសុទ្ធតែជាឧបសគ្គក្នុងការរារាំងដល់ចរន្តទេសចរចូលមកកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទេសចរខ្មែរយើងនឹងមិនអាចបណ្ដាប្រជាឈ្មោះប្រទេសជិតខាងយើងនៃប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមណាទោះបីយើងមានប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដោយប្រាសាទទី1យើងអត់មានអាកាសចរប្រចាំជាតិដើម្បីដឹកជញ្ជូនឆ្លងទ្វីបហើយចាប់បណ្ដោយផ្លូវយើងសម្រាប់ច្រើនខេត្តត្រាំងធូលីហុយខេត្តវស្សាកាត់ផុកខ្ញុំមើលតែប្រាសាទអង្គរវត្តតែមួយថ្ងៃពីថ្ងៃទៅទៅវិញកាវិបាធានគឺខ្មែរយើងក៏យើងដាក់មុខដាក់មាត់ផ្នែកសន្តិសុខដោយសាមរយៈកន្លងមកនេះគឺថាមានជនបងធំបងតូចពីក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាមកពីក្រៅប្រទេសនោះក៏រូស៊ីផ្នែកប្រព័ន្ធអនឡាញ scam
របាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល9ខែនៃឆ្នាំ2023ខេត្តសៀមរាបទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុបប្រមាណជា 1,600,000 នាក់គឺកើនឡើងប្រមាណជា 40% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2022ដែលភ្ញៀវទេសចរមានចំនួនជិត 1,200,000 នាក់តែថយចុះប្រមាណជា 52% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាមុនជំងឺកូវីដរាតត្បាតក្នុងឆ្នាំ2019ដែលភ្ញៀវទេសចរមានចំនួនប្រមាណជា 3,500,000 នាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះជនជាតិអាមេរិកឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខ1បន្ទាប់មកអង់គ្លេសបារាំងចិនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនវៀតណាមនិងឥណ្ឌានៅឯទីប្រជុំជនក្នុងខេត្តវិញអាជីវករលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងសាលចាស់ជាច្រើនរួមទាំងកញ្ញាសុកច័ន្ទកញ្ញាអាយុ37ឆ្នាំបានត្អូញត្អែពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួននៃការរកបានពីការទិញទំនិញរបស់ភ្ញៀវទេសចរកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថារយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះការលក់ដូរមានការធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 60% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមឆ្នាំ2023
ខែ7ខែ8ខែ9ខែ9ធ្ងន់ជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតមួយខែបើនិយាយថាជាមធ្យមអាចលក់បាន1,000ទាំងដានបញ្ចង់ព្រោះឥឡូវលក់អីក៏ប្រជែងគ្នាដែរដើម្បីរស់អញ្ចឹងចំណេញបាន 20% 30% 300បុគ្គលិកប្រមាណថ្លៃតូប300ដុល្លារបាត់ហើយភ្លើងទៀតបានប្រមាណលក់រងថ្ងៃគឺឲ្យតែផ្សារហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងហើយម្ចាស់ផ្សារក៏នៅតែឡើងថ្លៃដែរថាវិបាសូមជួយសម្លឹងមើលអ្នកខែតផងឲ្យកាត់មើលតើមែនឬក៏មែនបើភ្ញៀវកើនថែតអីអ្នកផ្សារហ្នឹងគេតែកុហកថាផ្សារស្ងាត់កាត់ដើមមើលខ្លួនឯងមកពីប្រឡាស់មួយទៅប្រឡាស់មួយគឺស្ងាត់
កញ្ញាសុកច័ន្ទកញ្ញាដែលប្រកបមុខរបរនេះជិត20ឆ្នាំមកហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយសម្រាប់វិស័យទេសចរពីព្រោះវិស័យនេះគឺជាចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប
រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរចំណុចនេះខ្លាំងពីព្រោះឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងអានឹងគឺជាចំណូលរបស់ប្រជាជនខេត្តសៀមរាបទាំងស្រុងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនៅចាំខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលសូមជួយមើលនិងរៀបចំផែនការដើម្បីតេទៀងភ្ញៀវទេសចរដើម្បីឲ្យខេត្តមួយនេះមានការរីកចម្រើនឡើងមកវិញពីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះទេសចរមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាចកាត់បន្ថយបន្ថយបានសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីតេទៀងគេដើម្បីឧស្សាហកម្មអត់ផ្សែងនេះគាត់គួរតែធ្វើអ្វីឲ្យតំបន់មួយនេះមានការរីកចម្រើនន
ៅក្បែរផ្សារចាស់លោកហេងសុតអាយុ46ឆ្នាំកំពុងសម្ចតរមាក់កង់3របស់លោកដែលលោកបានរត់ដឹកភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះស្ថានភាពចំណូលរបស់លោកក៏មិនខុសពីអាជីវករនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដែរគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងលោកបានប្រាប់ VOA ថាកាលពីដើមឆ្នាំលោកអាចរកចំណូលបានប្រហែលជា300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះលោករកបានយ៉ាងច្រើន100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ
ខែនេះអត់សូវមានភ្ញៀវទេឆ្នាំនេះស្ងាត់ស្ងាត់ជាងរាល់ឆ្នាំនិយាយទៅពីខែ5មកដល់ខែ9គឺស្ទើរតែអត់មានសោះមានថ្ងៃខ្លះក៏អត់បានសោះក៏មានដែរជួនកាល2 3ថ្ងៃជួបគ្នាអត់ដែលបានសោះថ្ងៃណាខ្លះក៏បានទៅប៉ុន្តែបានតិចតួចយើងបានដឹកភ្ញៀវខ្មែរអីខ្លះជាមួយតិចតួចតែសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសសូវមានយើងចេះតស៊ូទ្រាំនៅបន្តទៀតយើងអត់មានរបរអីផ្សេងផងតែបើសិនតែមើលទៅវាស្ងាត់យូរពេកយើងអាចទៅរកការងារអីធ្វើសំណង់ធ្វើអីវិញដូចមុន
លោកស្រីឆៃស៊ីលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអាចបណ្តាលមកពីកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដូចជាពេលនេះជារដូវធ្លាក់ភ្លៀងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះមានសង្គ្រាមនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននិងការផ្សព្វផ្សាយអំពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាដើម
ពីជាពេលនិយាយពីយើងមិនល្អហ្នឹងជារឿងធម្មតាតែប៉ុន្តែសំខាន់យើងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងយើងជួយចែកម្លែកនៅរឿងអវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងវាកាន់តែសបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវហ្នឹងវាពិតជាកើតមានចាស់វាមានកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដូចជាប្រទេសជិតខាងយើងគេព្យាយាមបោះចេញនៅការរំបាកខ្លះខ្លះដូចជាការផ្ដល់ជូនទៅតការដោយមិនគិតថ្លៃទៅដល់ប្រមាណ100ប្រទេសនោះចាដែលធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញខ្លាំងទៅប្រទេសគេសិន
លោកស្រីឆៃស៊ីលីនក៏ជាម្ចាស់សន្តាគារធំចំនួន2ដែលមាន120បន្ទប់ក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីដើមឆ្នាំ2023នេះក្នុងមួយថ្ងៃសន្តាគាររបស់លោកស្រីបើកបានជាង30បន្ទប់តែរយៈពេលប្រហែលជា3ឬ4ខែចុងក្រោយនេះបើកបានតែជាង10បន្ទប់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងលោកស្រីឆៃស៊ូលីនដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ជាង20ឆ្នាំមកនេះយល់ថាគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងវិស័យរដ្ឋឯកជននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលជាចំណុចល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកហើយបង្កើតអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍
ហើយយើងត្រូវតែនាំគ្នាចូលរួមនិយាយល្អល្អបង្ហាញអំពីគោលដៅល្អល្អអំពីកម្ពុជាទើបយើងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានចាលើកពីនងទៀតគឺយើងត្រូវច្នៃនៅផលិតផលថ្មីថ្មីខ្សែទស្សនកិច្ចថ្មីថ្មីបង្កើនគុណភាពពួកអីក្នុងវិស័យទេសចរគឺថ្មីបាក់ថ្មីថ្មីបាក់ទាក់ទាញដែលយើងគាត់ទៅយកប្រតាមគោវត្តទៅផ្សាយតាដែរទេសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់មកគេមកហើយតែសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់មកហើយគឺក៏គេអត់ចង់ទៀតដែរ
លោកតបសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យនៅក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលទៅកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងរយៈពេល9ខែនេះមានចំនួនប្រមាណជាង500,000នាក់ពោលគឺបានតែ 20% ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីមុនពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើង
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលទីសម្បត្តិចូលទស្សនាមណ្ឌលកោនក្នុងមួយថ្ងៃ 9,000 នាក់ទៅ 10,000 ឬក៏ថ្ងៃខ្លះដល់ 12,000 នាក់កាលពីឆ្នាំ 2018-19 ណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកបច្ចុប្បន្ននេះគឺមួយថ្ងៃយើងមានភ្ញៀវដែលប្រហែលជា 1,000 នាក់ជាងទេចំនួននេះវាទៅតែត្រឡប់មកវិញប្រហែលជាខ្ទង់រង្វង់ 20% ហ្នឹងទេសចរនៅតំបន់សៀមរាបអង្គរមួយណាអញ្ចឹងយើងអាចគិតថាមើលទៅសៀមរាបរៀងស្ងាត់តែស្ងាត់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាអត់មានទេសចរទេមានដែរ
លោកបានថ្លែងបន្តថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងវិញដោយជការដកចេញនូវរបាំងមួយចំនួននិងផែនការបង្កើតតំបន់ទេសចរបន្ថែមទៀតជាដើម
រដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ណាពង្រើយកន្តើយទេអញ្ចឹងមិនមែនយើងទៅស្ងៀមអត់បានធ្វើអីទេគឺបាននឹងកំពុងខិតខំដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងការសូកទាញទេសចរនេះតាមរយៈការសម្រួលការធ្វើដំណើរក៏អាចថាស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយទៀតគឺកាត់ថយនៅរបាំងទេសចរអ្វីដែលជារបាំងញ៉ាំទេសចរជាដំណោះស្រាយដែលយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំដែលជាការបង្កើននៅផលិតផលថ្មីបន្ថែមទៅសៀមរាបមិនទៅលេងអង្គរអញ្ចឹងក្រៅពីផ្សារអង្គរយើងត្រូវមានផលិតផលឲ្យផ្សេងទៀត
រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2023នេះមានការរំពឹងថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងចន្លោះពី4,500,000នាក់ទៅ5,000,000នាក់អាចនឹងធ្វើដំណើរមកកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅឆ្នាំ2025ឬឆ្នាំ2026ភ្ញៀវទេសចរអាចនឹងវិលត្រឡប់មកដោយការពីមិនទាន់មានជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកតុបសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំនៃក្រសួងទេសចរបើតាមចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងទេសចរវាអាចដល់ឆ្នាំ2028 ទៅកម្ពុជាអាចទទួលបានចំណូលទេសចរជាបានជា8ដងរៀបការពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្កើនការគិតគូរលើការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការស្ទង់មតិឆ្លងបញ្ចាំងពីសមភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនៅកម្ពុជាប្រវត្តិរបស់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវកំពូលថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនគួរចំណាយបន្ថែមទៅលើសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះខ្លាំងពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធនាគារពិភពលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អភាពធន់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តិចគណៈសកម្មជនបរិស្ថានទទូចឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារព្រៃឈើលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាកែលម្អភាពធន់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទប់ស្កាត់កំណើនភាពក្រីក្រខណៈកម្ពុជាជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកហើយកម្ពុជាជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កម្រិតទាបប៉ុន្តែមានកំណើននៃអត្រាបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លឿនបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដដែលបន្ថែមថាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2015និង2016បានប៉ះពាល់ដល់18ខេត្តក្នុងចំណោម25ខេត្តរាជធានីនិងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង 2.5 លាននាក់ហើយផលស្រូវបានបាត់បង់ប្រមាណ100លានដុល្លារអាមេរិកដែលសារគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបណ្ដាលមកពីបាតុភូត El Nino នាឆ្នាំ2019របាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ជាខែដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតនៃរយៈពេល3ឆ្នាំបានបង្កគ្រោះទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរក្នុងខេត្តចំនួន14ដោយប៉ះពាល់ប្រមាណជា850,000គ្រួសារនិងមានការបាក់ដីដែលនាំឲ្យមានការជម្លៀសប្រជាជន5,000គ្រួសាររបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុហានិភ័យទឹកជំនន់និងសម្ពាធកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសភាពកាន់តែអាក្រក់នាពេលអនាគតប្រសិនបើគ្មានវិធានការបន្ស៊ាំនិងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សំស្របទេបំរែបំរួលអាកាសធាតុអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបអស់ 9% គិតត្រឹមឆ្នាំ2050និងធ្វើឲ្យអត្រាភាពក្រីក្រកើនឡើង 6% ពិន្ទុគិតត្រឹមឆ្នាំ2040ផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុបង្កហានិភ័យច្រើនដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមនឹងការអភិវឌ្ឍមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលទឹកជំនន់នឹងបង្កការខាតបង់កាន់តែច្រើនឡើងដល់រោងចក្រផ្លូវថ្នល់ផ្ទះសំបែងនិងសាលារៀននិងបណ្ដាលឲ្យសេវាកម្មនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗជួបភាពរអាក់រអួលបំរែបំរួលអាកាសធាតុត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលដំណាំនិងជលផលធ្លាក់ចុះដែលបង្កបញ្ហាប្រឈមដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសីតុណ្ហភាពកាន់តែខ្ពស់និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពហើយជាដើមចមនៅពីក្រោយការកើនឡើងនៃករណីជំងឺផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងរបាយការណ៍នោះធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាការបន្សាំការរួមបញ្ចូលការកែលម្អឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅភាពធន់និងអាកាសធាតុរបស់បណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ដែលមានស្រាប់និងបង្កើនស្តង់ដារនៃភាពធន់សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាសុខាភិបាលនិងអប់រំសម្រាប់សកម្មភាពរបស់វិស័យឯកជនអាចបញ្ចូលការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធត្រជាក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនិងសំណង់អាគារដែលធន់នឹងទឹកជំនន់ផងដែរធនាគារពិភពលោកក៏ណែនាំឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមក្នុងការអភិវឌ្ឍថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឬប្រព័ន្ធសូឡាដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនទៅលើថាមពលអគ្គិសនីផងដែរ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកផៃប៊ុនឈឿននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀនសុផល្លៃតបាននៅឡើយទេទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងបណ្ដាញសង្គម Telegram VOA ក៏ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានដែរ មន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកអូតឡាទីនប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបង្ហាញពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជារឿងដែលត្រឹមត្រូវដោយសារតែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើជាច្រើនដែលបានជះផលប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាអាកាសធាតុលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវមានការរំពឹងច្រើនទៅលើការធ្វើស្រែចម្ការដោយសារតែពួកគេមានការលំបាកក្នុងការប៉ាន់ស្មានទំហំទឹកភ្លៀង
ពួកគាត់ធ្វើស្រែចម្ការភាគច្រើនគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែវាមានការបម្រែបម្រួលជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ចំណូលដែលទទួលបានពីការធ្វើស្រែចម្ការនឹងខ្ញុំមើលឃើញថាការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះគឺវាជាឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការប្រកបរបរកសិកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏វាជាឥទ្ធិពលទៅដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរ
បើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអូឡាទីនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារគម្របព្រៃឈើឲ្យបាន 60% កត្រឹមឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែលោកថាលោកតែងតែឃើញមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្ថែមទៅវិញ
ជាស្ដែងខ្ញុំសង្កេតឃើញការបដិញ្ញានឹងវាហាក់បីដូចជាផ្សេងមែនទេស្ថានភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងគឺវានៅតែបន្តកើតមានអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនានៅក្នុងការការពារព្រៃឈើការពារគម្របព្រៃឈើបានល្អប្រសើរចំណុចសំខាន់ទី1រដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើដែលមានស្រាប់ចំណុចទី2ធ្វើការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅដល់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យគាត់ធ្វើការវិនិយោគដោយជួបជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍបែបបៃតងអញ្ចឹងណាបាទ
ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើ 7.5 ហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណ 28% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបនេះបើតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យព្រៃឈើលើកទី1ចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រោមគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របរិស្ថានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាការបាត់បង់នេះធ្វើឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើរីកាវិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យ Gallup ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថិរភាពទូទៅបង្គួរនៅមុនពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះក៏បានរកឃើញផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាមានវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លាដែលនឹងជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោក Colin Main រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលទើបចូលកាន់តំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងទទួលមរតកជាប្រទេសមួយដែលមានវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនិងការលំបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំធេងនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យ Gallup ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាទំនុកចិត្តលើស្ថាប័នសំខាន់ដូចជាយោធានិងធនាគារមានកម្រិតខ្ពស់គួរសមគឺនៅក្នុងអត្រា 82% នៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិក៏ដោយក៏មានក្តីបារម្ភពីសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើតឡើងជាពិសេសទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពទិញស្បៀងអាហារនេះបើផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ដែលបានធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញានិងតុលាឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានចេញផ្សាយនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2023នេះក្រុមហ៊ុន Gallup បានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្តីពីកម្ពុជាថាភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីបានអាហារហូបចុកបានធ្លាក់ពីកម្រិត 72% នៅឆ្នាំ2013តែនៅតែខ្ពស់ដដែលក្នុងកម្រិត 58% ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក្រីក្របំផុត 20% ទូទាំងប្រទេសកង្វះលទ្ធភាពទិញស្បៀងអាហារហូបចុកបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានគឺដល់ 87% កាលពីឆ្នាំមុនក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានប្រទេសណាដែលមានវិសមភាពធំជាងនេះទេរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រចំពោះសមត្ថភាពទទួលបានស្បៀងអាហារហូបចុកប្រជាជនកម្ពុជាមានទស្សនៈវិជ្ជមានជាងអវិជ្ជមានចំពោះសេដ្ឋកិច្ចដោយ 47% និយាយថាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរជាងមុនធៀបនឹង 27% ដែលនិយាយថាជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែដុនដាបក៏ប៉ុន្តែប្រជាជន 47% នោះក៏ស្ថិតនៅកម្រិតទាបបំផុតក្នុងតំបន់ដែរហើយប្រជាជនកម្ពុជាតែ 6% ប៉ុណ្ណោះបានរាយការណ៍ថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថារស់ស្រួល
ដោយពឹងលើចំណូលរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2022ដែលមានកម្រិតស្មើនឹងប្រទេសឡាវក្នុងនាមជាប្រទេសមានចំណូលទាបជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យោងតាមធនាគារពិភពលោកផលទុនសរុបក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់របស់កម្ពុជាគិតត្រឹមឆ្នាំ2022គឺ1,787ដុល្លារបើធៀបនឹងឡាវគឺ2,088ដុល្លារ
និពន្ធនាយកទទួលបន្ទុកព័ត៌មានពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup អ្នកស្រី Julie Ray និយាយថាអសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅពីក្រោយអាចក្លាយជាបញ្ហាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាបើសេដ្ឋកិច្ចទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ជាងនេះតែក្រុមហ៊ុន Gallup ក៏សង្កល់ថាអតិផរណាបានធ្លាក់ចុះពី 8% នៅឆ្នាំ2022ពេលដែលការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមកនៅ 1% នៅឆ្នាំ2023ដែលទំនងជាបានបន្ថយភាពតានតឹងខាងសេដ្ឋកិច្ចភ្លាមភ្លាមបានខ្លះដែរអ្នកស្រី Ray បាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2023នេះថាមានបញ្ហាប្រឈមពិតប្រាកដខ្លះៗខាងសេដ្ឋកិច្ចវិសមភាពគឺថាអ្នកមានពាក់កណ្ដាលអ្នកអត់ពាក់កណ្ដាលហើយពិតណាស់មានវិសមភាពរវាងតំបន់ទីក្រុងនិងជនបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកត្តាទាំងនេះនឹងបន្តជាបញ្ហាប្រឈមអ្នកស្រី Ray ក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីផ្នែកល្អប្រសើរជាមុនដែលបង្ហាញដោយទិន្នន័យដូចជាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការយល់ឃើញអំពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងការថែទាំសុខភាពក្នុងរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍តាំងពីក្រុមហ៊ុន Gallup បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្ទង់មតិនេះមកនៅឆ្នាំ2006ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា 41% និយាយថាបញ្ហាសុខភាពបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពធម្មតាសម្រាប់មនុស្សស្ថិតនៅវ័យពួកគេតាមឆ្នាំ2022អត្រានេះបានធ្លាក់ចុះដល់ 29%របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Gallup អំពីកម្ពុជារៀបរាប់ថាទោះជាវិសមភាពនៅតែស្ថិតនៅខ្ពស់ជាងគេមួយក្នុងតំបន់ក៏ដោយក៏គម្លាតនេះបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដែរអត្រា prevalence នៃបញ្ហាសុខភាពឥឡូវនេះស្មើនឹងប្រទេសថៃឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្រុមហ៊ុន Gallup ក៏សម្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាខ្លួនមិនបានសួរសំណួររសើបខាងនយោបាយជាក់លាក់នោះទេតាំងពីឆ្នាំ2017មកនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានចាប់ផ្ដើមអង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងដែលបានបង្កឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននិងក្រមប្រជាធិបតេយ្យបិទស្ថាប័នឬចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉េនិយាយថាការសម្រេចជៀសមិនសួរសំណួរខ្លះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដៃគូស្រាវជ្រាវដែលធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ហើយមិនត្រូវបានបង្គាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេអ្នកស្រីថាការសួរប្រជាជនអំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះឋានៈដឹកនាំប្រទេសជាឧទាហរណ៍អាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនសប្បាយចិត្តនិងទំនងជាអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់គម្រោងទាំងមូលអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតតាមអ៊ីមែលថាលើសពីនេះបើយើងសួរសំណួរទាំងនោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអាចញ៉ាំងឲ្យមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកសួរសំណួររបស់យើងបើគេរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារការសួរសំណួរទាំងនោះ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែចោទសួរអំពីរបបកំហើញនៃសំណួរដែលក្រុមហ៊ុន Gallup បានសួរក្នុងការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងផែនការលោកថេងបញ្ញាធុនបានសួរអំពីការជឿរើសសំណាក់និងទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតនៃការស្ទង់មតិនេះលោកក៏សង្កត់ថាត្រឹមឆ្នាំ2020អត្រាភាពក្រីក្រមាន 17.8% យោងតាមអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិឬ UNDP ទោះបីជាលោកនិយាយថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ប្រហែលជាបានធ្វើឲ្យអត្រានេះកើនឡើងក៏ដោយលោកបញ្ញាធននិយាយថាខ្ញុំពិបាកធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបកកំហើញនៃរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Gallup
របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ត្រូវបានចេញផ្សាយតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលមានការផ្លាស់ប្តូរចំនួនអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនោះលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1985មកផ្ទេរការគ្រប់គ្រងទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលមន្ត្រីបកកាន់អំណាចចាស់វស្សាបានដកខ្លួនចេញហើយក្នុងករណីខ្លះបានដាក់ជំនួសកូនកូនរបស់ពួកគេវិញលោកហ៊ុនសែននឹងនៅតែធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងនឹងធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំក្រោយនិងប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup លោកហ៊ុនសែនបានសល់គេដំណើរចម្រោះឲ្យកូនរបស់លោករបាយការណ៍នេះរៀបរាប់ថាទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup បង្ហាញថា
លោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលមរតកប្រទេសដែលមានស្ថិរភាពគួរសមដែលទំនុកចិត្តលើស្ថាប័នជាច្រើនមានកម្រិតខ្ពស់តែក៏មានវិសមភាពខ្ពស់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំឈឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការផ្ទុះហិង្សាដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនៃជម្លោះរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលបាននាំចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីម្ដងទៀតទៅលើបណ្ដាទឹកដីដែលមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅរួមមានតំបន់កាហ្សាតំបន់វេស្តបែងនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមយេរូសាឡឹមដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាសំខាន់សម្រាប់ផែនការសន្តិភាពនាពេលអនាគតណាមួយនិងជារដ្ឋធានីសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអាណាចក្រនិងប្រជាជាតិជាច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង 4,000 ឆ្នាំរបស់វា VOA បានឆ្លងក្រងប្រវត្តិអ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនានាកញ្ញាទុំលីនិងលោកចាប់ចិត្រាជួនសក្តិប្រែសម្រួល
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវបានវាយប្រហារឡោមព័ទ្ធនិងកាន់កាប់រាប់សិបដងហើយត្រូវបានកំទេច2ដងផងដែរនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាចក្រនិងប្រជាជាតិផ្សេងៗយេរូសាឡឹមក្រោមជនជាតិកាណានតំបន់ជុំវិញយេរូសាឡឹមមានភស្តុតាងពីដើមកំណើតមនុស្សដែលបានមករស់នៅក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រវត្តិទីក្រុងនេះដំបូងត្រូវបានចារនៅលើអក្សរសាស្ត្រអេស៊ីប2000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជថាជាទីក្រុងឈ្មោះរូសាលីមមដែលត្រូវបានគេជឿថាជាឈ្មោះកើតចេញពីព្រះមួយរបស់ជនជាតិកាណានមនុស្សសម័យបុរាណដែលនិយាយបណ្ដាភាសាសេមេតិកទាំងនេះបានសាងសង់បន្ទាយរូងក្រោមដីនិងផ្លូវទឹកនៅចំកណ្ដាលអ្វីដែលសពថ្ងៃជាស្រុកសិលវ៉ាននៅភូមិខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡឹមទីក្រុងយេរូសាឡឹមពេលនោះជារដ្ឋមួយដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអេស៊ីបប៉ុន្តែរក្សាការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង
យេរូសាឡឹមក្រោមអាណាចក្រយូដានៅពេលអេស៊ីបចុះខ្សោយដោយសារការរិចសាយអរិយធម៌របស់មេឌីតេរ៉ាណេដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការដួលរលំរបស់យុគសម័យសំរឹទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានក្លាយជារាជធានីរបស់អាណាចក្រយូដាអំឡុងពេល 1000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជអំឡុងពេលនោះជនជាតិកាណានដែលគោរពព្រះច្រើនរស់នៅជាមួយក្រុមដែលគោរពព្រះតែមួយដែលព្រះនោះមានព្រះនាមថាយ៉ាវេព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងព្រះគម្ពីរដូចជាការសាងសង់ព្រះវិហារសាឡូមូនត្រូវបានគេជឿថាបានកើតឡើងពិតមែនយេរូសាឡឹមបានទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារនិងការឡោមព័ទ្ធពីប្រទេសជិតខាងហើយបានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដងមុននឹងការបះបោរប្រឆាំងនឹងអាណាចក្រនីយូបាប៊ូឡូនបរាជ័យក្នុងឆ្នាំ587មុនគ្រិស្តសករាជដែលបានដាល់ឲ្យទីក្រុងនិងព្រះវិហារនានាបានខ្ទេចខ្ទីហើយប្រជាជនបាននិរទេសខ្លួន
យេរូសាឡឹមក្រោមអាណាចក្រពេសបន្ទាប់ពីអាណាចក្រពេសអាខេមីនីតបានកាន់កាប់ពលរដ្ឋបាប៊ីឡូនក្នុងឆ្នាំ539មុនគ្រិស្តសករាជព្រះចៅស៊ីរុស the Great បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយូដាត្រឡប់មកយេរូសាឡឹមវិញហើយសង់ព្រះវិហារពួកគេឡើងវិញទោះជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលសង់ឡើងវិញនោះតូចជាងពេលវាមានអំណាចខ្លាំងវាជាពេលដែលសាសនាយូដាបានក្លាយជាសាសនាដាច់ដោយឡែកពីគេនិងផ្ដាច់មុខប្រចាំទីក្រុង
យេរូសាឡឹមក្រោមប្រទេសក្រិកក្នុងឆ្នាំ332មុនគ្រិស្តសករាជព្រះបាទ Alexander the Great ស្ដេចនៃប្រទេស Macedon បានកាន់កាប់អាណាចក្រ Achaemenid ដែលបណ្ដាលឲ្យយេរូសាឡឹមក្លាយជាផ្នែកមួយរបស់អាណាចក្រ Macedon និងប្រទេសដែលស្នងរាជបន្តបន្ទាប់ហើយបាននាំវប្បធម៌ក្រិកចូលយ៉ាងគំហុកនៅពេលដែលអាណាចក្រ Ptolemy បានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិ Juvis រក្សាការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងតាមរយៈមហាបូជាចារអាណាចក្រ Seleucid ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាអន្តិជាតិទី4បានដកប្រពៃណីជីវិសចេញពីច្បាប់ហើយគំតិចព្រះវិហាររបស់ពួកគេបង្កឲ្យមានការបះបោរប្រជជនជាតិជីវិសមួយក្នុងឆ្នាំ167មុនគ្រិស្តសករាជហៅថាការបះបោរ Maccabean Revolt
យេរូសាឡឹមក្រោមអាណាចក្ររ៉ូមនិងអាណាចក្របីសង់ទីនអាណាចក្រ Hasmonean ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការបះបោរ Maccabean Revoltត្រូវបានវាយកាន់កាប់ដោយអាណាចក្ររ៉ូមក្នុងឆ្នាំ37មុនគ្រិស្តសករាជក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជវង្ស Herodian ព្រះវិហារដែលត្រូវបានកំទេចនោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញនៅភ្នំ Temple Mount ដែលបានក្លាយជាទីតាំងសាសនាចំណាស់និងអស្ចារ្យបំផុតក្នុងពិភពលោកវាក៏ជាពេលដែលយេរូសាឡឹមបានក្លាយជាទីកន្លែងកំណើតរបស់គ្រិស្តសាសនាដែលត្រូវបានជឿថាជាទីដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានឆ្កាងនិងរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបះបោរប្រដាប់អាវុធរបស់ជនជាតិ Juvis បន្តបន្ទាប់ក្នុងសតវត្សទី1ទីក្រុងនោះត្រូវបានបំផ្លាញជនជាតិជីវិសត្រូវបានបណ្ដេញចេញហើយហាមមិនឲ្យត្រឡប់មកវិញ បន្ទាប់ពីអាណាចក្រនោះបានបដូរទៅកាន់សាសនាគ្រីស្ទហើយរាជធានីត្រូវបានផ្លាស់ទៅទីក្រុងប៊ីសង់ទីនយេរូសាឡឹមត្រូវបានកសាងឡើងវិញជាទីក្រុងសាសនាគ្រីស្ទមួយ
យេរូសាឡឹមក្រោមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខាលីហ្វាតក្នុងឆ្នាំ638ទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវបានវាយកាន់កាប់ដោយកងទ័ពអារ៉ាប់ដែលរួបរួមក្រោមសាសនាអ៊ីស្លាមដែលបង្កើតថ្មីហើយជនជាតិយូវីសត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកវិញក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមរ៉ាស៊ីដិននិងអ្នកស្នងតំណែងក្រោយៗទីក្រុងនោះបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងក្នុងឆ្នាំ692ព្រះវិហារដូមូវរ៉ុកត្រូវបានសាងសង់លើកំពូលភ្នំ Temple Mount សប្តាហ៍នេះវាជាស្ថាបត្យកម្មអ៊ីស្លាមដ៏ចំណាស់ជាងគេក្នុងពិភពលោកហើយវាជាកន្លែងដែលជនជាតិមូស្លីមជឿថាលោកមូហាម៉េតអ្នកនាំសាររបស់ព្រះបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ហើយជាកន្លែងដែលសាសនាអាប់រ៉ាហាំជឿថាអាដាមត្រូវបានបង្កើតនៅទីនោះ
យេរូសាឡឹមក្រោមសង្គ្រាមសាសនាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអស្ថិរភាពនយោបាយនិងកំណើននៃការបៀតបៀនលើអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមកងកម្លាំងអឺរ៉ុបបានត្រួតត្រាទីក្រុងនេះអំឡុងពេលសង្គ្រាមសាសនាទី1ក្នុងឆ្នាំ1099ដោយបានសម្លាប់ជនជាតិមូស្លីមនិងជនជាតិជីវីនៅទីនោះអាណាចក្រយេរូសាឡឹមបាននាំអ្នកធម្មយាត្រាគ្រីស្ទនិងអ្នកតាំងទីលំនៅកាន់សាសនាគ្រីស្ទជាច្រើនដែលបាននាំយកភាសាបារាំងនិងឡាតាំងជាមួយវប្បធម៌អឺរ៉ុបចូលមកក្នុងឆ្នាំ1187ទីក្រុងនេះបានធ្លាក់ក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមអាយូប៊ីតដែលត្រូវបានបង្កើតដោយលោកសាឡាឌីនដែលបានស្ដារគេឈ្មោះអ៊ីស្លាមខណៈដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍ដែលមានជំនឿផ្សេងៗបន្តរស់នៅនិងគោរពព្រះដោយសេរីបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកសាឡាឌីនជញ្ជាំងរបស់យេរូសាឡឹមនិងទីក្រុងស្ទើរទាំងអស់ត្រូវបានកំទេចដោយអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកដោយសារការភ័យខ្លាចថាទីក្រុងនេះនឹងត្រូវបានវាយលុកដោយអ្នកធ្វើសង្គ្រាមសាសនាម្ដងទៀត
យេរូសាឡឹមក្រោមក្រុមទាសករចម្បាំងមមលោកបន្ទាប់ពីយុគសម័យដ៏ច្របូកច្របល់ពេលដែលយេរូសាឡឹមផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំជាច្រើនដងក្នុងប្រមាណទសវត្សរួមទាំងភាពចលាចលក្នុងតំបន់ដោយសារការលុកលុយរបស់ជនជាតិម៉ុងហ្គោលទីក្រុងនេះបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាចក្រមមលូកនៅអេស៊ីបក្នុងឆ្នាំ1260អាណាចក្រមមលូកបានសាងសង់ទីក្រុងឡើងវិញហើយអនុញ្ញាតការធ្វើធម្មយាត្រានិងការគោរពបូជាដល់អ្នកមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមព្រះវិហារនានាត្រូវបានបង្កើតអមនឹងសាលាប្រជុំរ៉ាមបានដែលនៅតែរឹងមាំបុកនិងលំហូរចូលនៃជនជាតិជីវីសដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងឆ្នាំ1492
សេរូសាឡឹមក្រោមអាណាចក្រអូតូម៉ង់បន្ទាប់ពីវាយកាន់កាប់ទីក្រុងសេរូសាឡឹមក្នុងឆ្នាំ1517អាណាចក្រអូតូម៉ង់បានសាងសង់ជញ្ជាំងនៃទីក្រុងចាស់ដែលនៅឈរមាំដល់សព្វថ្ងៃអាណាចក្រអូតូម៉ង់ដើរតួនាទីជាអាណាព្យាបាលនៃបណ្ដាទីបរិសុទ្ធនៃទីក្រុងនេះដោយព្យាយាមរក្សាសន្តិភាពរវាងចម្រុះជាតិសាសន៍និងសាសនានៃទីក្រុងនេះពេលដែលអាណាចក្រនេះចុះខ្សោយនៅសតវត្សទី19បណ្ដាមហាអំណាចអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមប្រជែងដណ្ដើមមាតុភូមិដោយទាមទារសិទ្ធិការពារគ្រឹះបរិសុទ្ធក្នុងតំបន់ក្នុងពេលដូចគ្នាជនជាតិជីវិតដែលរត់គេចពីការបៀតបៀនរបស់អឺរ៉ុបបានមកដល់ទីក្រុងនេះក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយទីក្រុងដ៏កកកុញនេះបានរីកធំលើសពីជញ្ជាំងចាស់ចាស
់យេរូសាឡឹមក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីជ័យជំនះនឹងការបំបែកចក្រភពអូតូម៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ចក្រភពអង់គ្លេសបានត្រួតត្រាយេរូសាឡឹមក្នុងឆ្នាំ1917ក្រោមការគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនរបស់អង់គ្លេសកំណានជនអន្តោប្រវេសន៍និងចលនាប្រជែងគ្នារវាងប្រជាជនអារ៉ាប់និងជនជាតិជីវិតបាននាំឲ្យមានអំពើហិង្សានិងអស្ថិរភាពផែនការបែងចែកដែនដីជាប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសជីវីសដោយផ្ដាច់យេរូសាឡឹមឲ្យស្ថិតក្រោមអភិបាលកិច្ចអន្តរជាតិត្រូវបានបរាជ័យដោយសារការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប់ក្នុងឆ្នាំ1948
យេរូសាឡឹមក្រោមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលទទួលបានការត្រួតត្រាលើយេរូសាឡឹមខាងលិចក្នុងឆ្នាំ1948បន្ទាប់មកបានវាយកាន់កាប់យេរូសាឡឹមខាងកើតក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល6ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ1967ក្រោមរដ្ឋបាលអ៊ីស្រាអែលយេរូសាឡឹមនៅតែជាទីក្រុងពហុវប្បធម៌ដែលរក្សាបាននូវការឲ្យចូលទីបរិសុទ្ធរបស់សាសនាគ្រីស្ទជីវីសនិងមូស្លីមប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងអស់ឲ្យទៅជារដ្ឋធានីពេញលេញនិងរូបរាងរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការទាមទារនេះត្រូវបានប្រឆាំងដោយសមាជិកភាគច្រើននៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថានភាពក្រុងយេរូសាឡឹមនៅតែជាចំណុចជាប់គាំងដ៏សំខាន់ក្នុងការប៉ុនប៉ងដោះស្រាយជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំលី
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/ VOA Khmer Service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកជំនាញនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI បានអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យរក្សាទុកនៅថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយចំនួនដែរសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីធានាពីសុវត្ថិភាពនិងការប្រើប្រាស់ក្រមសីលធម៌នៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលកំពុងមានការវិវត្តកាន់តែខ្លាំងនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI នឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគួរតែបំរុងទុកថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយភាគ3នៃថវិកាអភិវឌ្ឍនិងស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យា AI របស់ពួកគេដើម្បីធានាពីសុវត្ថិភាពនិងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌នៃប្រព័ន្ធទាំងនេះនេះបើតាមការលើករងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាកន្លងទៅហើយដែលត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដកស្រង់ផ្សាយបន្តរបាយការណ៍នេះដែលត្រូវបានចេញផ្សាយមួយសប្តាហ៍មុនពេលសន្និសីទកំពូលអន្តរជាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាពនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនោះបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុននានាគួរប្រកាន់យកដើម្បីដោះស្រាយពីហានិភ័យដែលកើតចេញពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះរដ្ឋាភិបាលក៏គួរដាក់ចេញនូវបទបញ្ញត្តិដែលថាក្រុមហ៊ុននានាត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដល់ការធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរបស់ពួកគេដែលអាចមើលឃើញនិងរាំងស្ទុកបានជាងមុននោះនេះបើតាមការលើកបញ្ជាក់នៃក្រុមអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះដែល3អ្នកជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Turning Award ម្នាក់ជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel និងជាច្រើនអ្នកទៀតជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្ពុជានៃបច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិតឬ AI បច្ចុប្បន្ននេះនៅមិនទាន់មានបទដ្ឋានគតិយុត្តជាមូលដ្ឋានទូលំទូលាយណាមួយនៅឡើយទេដែលផ្ដោតទៅលើសវត្ថិភាពបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយពង្រឹងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដំបងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះមិនទាន់បានខ្លាំងជាច្បាប់នៅឡើយទេដោយសារសមាជិកសភានៅមិនបានឯកភាពគ្នានៅឡើយទៅលើបញ្ហាជាច្រើននោះលោកយូសាវបេនជូដែលជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកមានចំណេះដឹងច្រើនបំផុតលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះនិយាយថាសមត្ថភាពនៃគម្រូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះពេលថ្មីៗនេះគឺខ្លាំងក្លានិងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដែលចាំបាច់ត្រូវអភិវឌ្ឍដោយមានការត្រួតពិនិត្យតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកបានតាមទៀតថាការធ្វើវិនិយោគលើសុវត្ថិភាពបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះត្រូវតែកើតឡើងឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះកំពុងវិវត្តទៅមុខលឿនជាងការប្រុងប្រយ័ត្នទុកជាមុនអ្នកសរសេររបាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះរួមមានលោក Jeffrey Hinton លោក Andrew Yao លោក Daniel Kahneman លោក Don Sung និងលោក Yuval Naoh Harari ចាប់តាំងពីបើកឲ្យប្រើប្រាស់គម្រូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចេញនិពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន OpenAI មកក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្ពុជាច្រើនអ្នកនិងប្រធានក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះមួយចំនួនដូចជាលោក Elon Musk ជាដើមបានព្រមានពីហានិភ័យនៃបច្ចេកវិទ្យា AI និងបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាករយៈពេល6ខែក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទាំងនេះក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតបានចំទាស់លើរឿងនេះដោយនិយាយថាពួកគេនឹងប្រឈមតម្លៃខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តលើរឿងនេះក៏ដូចជាហានិភ័យនៃការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពេកផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអង់គ្លេសលោក Stuart Russell និយាយថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននឹងតវ៉ាថាវាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការតម្រូវទៅតាមច្បាប់កំណត់នោះច្បាប់នោះនឹងបង្អាក់ភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេការតវ៉ានេះមិនត្រឹមត្រូវទេពេលនេះមានបទបញ្ញត្តិច្រើនលើហាងធ្វើនំប៉័ង Sandwich ច្រើនជាងលើក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.